Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A pasada semana informábamos de que Augas de Galiza, organismo dependente da Xunta de Galiza, retiraba o seu apoio económico e institucional ao proxecto Ríos. Trátase do programa de voluntariado ambiental en Ríos máis emblemático do país, a pique se facer os seus 20 anos de traxectoria. Como resposta a esta rescisión do convenio da Xunta con ADEGA, agora a Asociación Ecologista impulsa a campaña Eu Quero Proxecto Ríos, para facer un chamamento a as administracións públicas, sobre todo a Xunta, para que garantan a continuidade deste proxecto de educación e voluntariado ambiental. ADEGA explica que diante desta decisión de Augas de Galiza enfrontan un gran reto, procurar novas vías de financiamento, algo que, din lonxe de desmotivalos, dálles máis forza para seguir loitando polo proxecto Ríos e pola súa incidencia social e ambiental, pola custodia fluvial e pola participación cidadana á conservación dos ríos. Para iso, piden o apoio da cidadanía en xeral e da gran comunidade ambiental de máis de 6.000 persoas ligadas a este proxecto. E como a través dunha recollida de sinaturas, de cartas de apoio e a través tamén das redes sociais co convite a difundir o cancelo Eu Quero Proxecto Ríos. A asociación matiza que este contratempo non implicará a suspensión do programa de actividades para este ano 2024 e confía en atopar pronto unha solución. Todas aquelas persoas ou entidades que queiran mostrar a súa defensa ao Proxecto Ríos poden acceder á web proxectoríos.org para asinar, facerse coa carta de apoio ou descargar imaxes para a súa difusión a través das redes sociais. Continuamos. A coordinadora eólica Sinón propón ás forzas políticas candidatas a gobernar a Xunta un decálogo para un modelo enerxético alternativo. As máis de 200 entidades e colectivos que conforman Eólica Sinón instan ás formacións a introducir nos seus discursos de campaña a cuestión enerxética e a explicar a súa proposta de desenvolvemento para as enerxías renovables no país. O movemento Eólica Sinón lembra que logo de 3 anos ininterrompidos de movilizacións masivas, centos de denuncias contra a invasión eólica e dun incesante clamor social polo cambio de modelo enerxético, nin o goberno de Núñez Feijóo nin o goberno de Alfonso Rueda atenderon ao seu chamado. Critica que a Xunta do PP entregase o país ao capital máis depredador coa declaración dos proxectos eólicos de interese público superior. E tamén dirixe críticas ao goberno de Sánchez por anular a avaliación de impacto ambiental dos procedementos de autorización de parques e por impoñer a eólica mariña no mar de Galiza sen avaliar adecuadamente o seu impacto. Ante esta situación, a coordinadora eólica Sinón considera que un modelo enerxético para Galiza pasa, entre outros requirimentos, por unha planificación enerxética ao servizo do país que atenda a criterios de carácter ambiental e social e que aposte pola preservación do medio ambiente e a ampliación da rede Natura. Tamén consideran clave que prime o aforro e a eficiencia sobre a xeración eléctrica e que permita a intervención pública na produción e distribución de enerxía. Tamén en materia enerxética esta semana Enagás, empresa nacional de gas, confirmou a inclusión do corredor galego de hidróxeno na rede europea. Así, Galiza contará cun hidroduto que dará saída ao hidróxeno que se produza no país. A finais de 2023, a Xunta falaba de agravio do goberno de España a Galiza ao comprobar que o hidroduto entre Guitiriz e Zamora non figuraba na lista de proxectos de interese común da Unión Europea. Pero xa daquela, Enagás aclaraba que estaba entre as súas previsións. O eixo Guitiriz-Zamora formará así parte da rede europea que facilitará o transporte do hidróxeno, cuxo desenvolvemento se prevé en Plantas das Pontes, Meirama ou Arteixo. Fiscalía abre expediente contra Sogarisa e a Xunta polos reiterados episodios de contaminación no polígono das Somozas. Alí ten as súas instalacións esta empresa concesionaria do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galiza, que antigamente era íntegramente pública e na actualidade está participada pola Xunta nun 10%. Neste centro procesanse unha media de máis de 150.000 toneladas anuais de distintos tipos de residuos industriais, moitos deles, informa Adega, tóxicos e perigosos. A finais de 2023, a Asociación Ecoloxista trasladou á Fiscalía unha denuncia polas emanacións tóxicas de Sogarisa e polo escurantismo da Xunta, que se negaba a facilitar información analítica sobre estas nubes tóxicas. Para Adega, esta actitude opaca contribúe a converter as Somozas nun perigoso foco de contaminación, un buraco negro da xestión de refugallos industriais en Galiza. O Ministerio Público considera agora que os feitos denunciados poden constituir un delito contra os recursos naturais e o medio ambiente por parte da empresa e outro de prevaricación administrativa por parte da Xunta. Adega agarda que a actuación da Fiscalía contribúa a rematar cos continuos episodios de contaminación e urxe a depurar responsabilidades dos cargos da Xunta. Onde tamén se viviu esta semana un novo episodio de contaminación foi nas inmediacións do río Lagares, que transcorre á altura do aeroporto de Peinador, en Vigo. Tratouse dunha vertedura directa sobre o espazo natural dun lodo que probablemente contiña residuos hidrocarburados. Unha vez detectada, a Adega deu inmediatamente aviso ás autoridades. Dende a Asociación Ecoloxista lembran que este non é un feito illado e sinalan que o Lagares sofre periódicamente verteduras que proveñen das múltiples naves industriais que se asentan ao carón do seu leito. Ademais, hai poucos meses, unha corta indiscriminada con movementos de terra modificaron tamén os fluxos de auga, informa Adega, que insta a protexer o río e os seus bosques de ribeira. Falamos agora de caza. Ás portas das novas eleccións, a Consellería de Medio Ambiente reuniuse co sector da caza para amosar o apoio do goberno a esta actividade e dar á Federación Galega de Caza 30.000 euros que teñen como obxectivo, segundo día Xunta, divulgar os seus valores ambientais. Trátase dun 20% máis que o ano pasado. O PP procura así o voto dos cazadores e alíñase aos discursos da dereita europea contra o ecoloxismo. Colectivos en defensa dos dereitos dos animais denuncian estas subvencións da Xunta con claro interese electoralista e en beneficio din do lobby escopeteiro. Novo récord histórico de calor en Europa. A Organización Meteorolóxica Mundial confirma unha cifra nunca antes alcanzada, 48,8 graus centígrados. Sufríronse nun recuncho próximo á cidade histórica de Siracusa, en Sicilia, Italia, en agosto do ano 2021. A minuciosa investigación que permitiu comprobar este dato demostra a alarmante tendencia a que se sigan establecendo récords de altas temperaturas no mundo, sinala a comunidade experta. Os fenómenos extremos serán cada vez máis usuais e fronte a eles urxe unha solución global contra o cambio climático. E rematamos na Eira da Xoana. O próximo sábado 10 de febreiro a Fundación celebrará en Ramil Agolada o entroido nunha xornada na que se designará a Raíña Lupa, que este ano será a xornalista, cineasta e escritora Margarita Ledo pola súa entrega á cultura e ao país. Toda a información e tamén o formulario para anotarse ao xantar están na web de adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos unha semana máis.